Новая гамілістычная дырэкторыя была разаслана мясцовым епіскапатам кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў. Дэкрэт аб гэтым быў змешчаны на старонках Ватыканскай люсерваторы Романо. Новы дакумент складаецца з двух галоўных частак, прысвечаных гамілі ў літургічным кантэксце і мастацтву прапаведвання. Іх дапаўняюць два дадаткі аб сувязі паміж гамілей і навучаннем касцёла, а таксама са спасылкамі на дактрынальныя дакументы на тэму гамілі. Публікацыя тэксту дырэкторыі была аўтарызавана папам Францішкам. У якасці каментара да яго на старонках Ватыканскай газеты быў апублікаваны артыкул сакратара кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў арцыбіскупа Артура Роша пад назвай «За амбонай не імправізуюць». У ім аўтар патлумачыў, што дырэкторыя паклікана дапамагчы знайсці адказы на пытанне аб прыродзе гамілії, яе смесці і патрабаваннях да прапаведнікаў. Гамілія займае асаблівае месца ў цэлебрацыі святых таямніц. Каштоўнасць гамілії паходзіць ад яе еўхарыстычнага кантэксту, таму яна пераўзыходзіць любую катэхезу. Гамілія з'яўляецца самым высокім момантам дыялогу паміж Богам і яго народам перад сакраментальнай камуніяй, нагадаў іерарх. Для біскупа ці святара, асабліва пробашча, гамілістычнае прапаведванне з'яўляецца галоўнай часткай яго навучання. Гэта значыць служэння, дараванага і прынятага ў момант сакральнага пасвячэння, абвяшчаць Евангелія Ісуса Хрыста. Гамілія можа дапамагчы тым, хто яе слухае, лепш прымаць у сэрца слова, якое перамяняе жыццё тых, хто ажыццяўляе яго на практыцы. Менавіта па гэтай прычыне гамілія не можа быць імправізаванай, падкрэсліў арцыбіскуп Рош. Прапаведнік павінен ведаць і пастаянна абуджаць у сабе ўсведамленне таго, што касцёл патрабуе ад яго, давяраючы яму місію ламання хлеба Божага слова на еўхарыстычнай асамблеі, што прадпісваюць літургічныя кнігі адносна гэтай выключнай дзейнасці, якія кампетэнцыі ён павінен развіваць у сабе, а таксама якімі з'яўляюцца сапраўдныя патрэбы і чаканні вернікаў, сабраных на малітве з ім, падкрэсліў у каментары да ватыканскага дакументу іерарх.